Agjencia Australiane e Administrimit të Mallrave Terapeutike ka aprovuar përdorimin e përkohshëm të vaksinës Moderna për COVID-19. Ky miratim e sjell vaksinën e prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një hap më pranë të qenit pjesë e programit të vaksinimit në Australi, së bashku me vaksinat e tjera të Pfizer dhe AstraZeneca. Por çfarë është vaksina Moderna? Si do të përdoret ajo në Australi? Ndjekim raportin e përgatitur nga Eni Bendo.
Vaksina Moderna, si produkti Pfizer, është një nga vaksinat vektoriale që përmbajnë segmente gjenetike të virusit. Shefi ekzekutiv i Moderna, Stefan Bancel, tha për revistën amerikane Time Magazine se vaksina mëson qelizat se si të krijojnë një protein për të shkaktuar të njëjtin lloj reagimi imunitar që trupi normalisht do ta përdorte për të mbrojtur veten. Po ta shihni mirë, shumë viruse janë të bazuara në mRNA, si koronavirusi, virusi i gripit e kështu me radhë. Ne gjithmonë kemi menduar se si t'i çonim qelizave një udhëzim për ta krijuar proteinën e virusit sa më natyrshëm, aq natyrshëm sa atëherë kur të kap një infeksion. Sipas Bancel, kompania e Modernas u themelua 10 vjet më parë për të krijuar posaçërisht vaksina të bazuara në genin e viruseve, që është një mekanizëm bazë i përdorur nga e gjithë jeta mbi tokë.
Our body uses mRNA and has since there's been life on the planet.
Të gjitha trupat dhe të gjitha specjet e përdorin materialin gjenetik të quajtur acid ribonukleik ose mRNA dhe kanë përdorur që prej fillimit të jetës në planet. RNA-ja përmban informacionin bazë të jetës. Ky informacion gjenetik është i koduar në ADN-n tuaj, një lloj siç ruajmë informacionin në një disk kompjuterik. Dhe atëherë mRNA-ja mbar tutsimet nga bërthama për në qelizat e organizmit. Vaksina e Modernas merret me dy dozat e injektuara në një distancë prej 28 ditësh. Kur do të vinë në Australi kjo vaksinë dhe kur do të jetë gati për shpërndarje tek njerëzit? Qeveria ka siguruar 25 milion doza dhe pret që 10 milion të tjera të mbërrin para fundit të vitit 2021. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha për The Today Show në Channel 9 se Moderna është miratuar përkohësisht si e sigurt për të përdorur nga australianët e moshës 18 vjeç e lart.
Another highly safe, highly effective vaccine
Një tjetër vaksin shumë e sigurt dhe shumë efektive, që do të na ndihmojë të sigurohemi që çdo australian i cili dëshiron të vaksinohet këtë vit, do të ketë mundësi të vaksinohet këtë vit. Tashmë po shohim shifrat e vaksinimit të rriten me mbi 200 mijë vaksinime në ditë gjatë javës së fundit. Dhe tashmë popullata e vaksinuar ka arritur pothuajse ekuivalentin e popullsisë Adelaides. Kështu që australianët me të vërtetë kanë bërë hapa përpara në lidhje me vaksinimin. 1 milion doza të para të injeksioneve të Moderna janë planifikuar të mbërrinë në mes të shtatorit dhe do të shpërndahen në farmacitë në të gjithë vendin. 3 milion doza të tjera pritet të mbërrinë në tetor, nëntor dhe dhjetor të këtij viti. Kryeministri Scott Morrison thotë se Moderna është një tjetër vaksinë e rëndësishme në betejën kundër Covidit. Ai thotë se Australia nuk i bie shkurt kur është fjala për sigurinë e vaksinave. Kontrollorët australian kanë dhënë aprovimin dhe kanë vënë vulën për të siguruar këto vaksina. I presim të vinë që prej muajit të ardhshëm që t'i vëmë në përdorim. Ky është plani që kemi për të shpejtuar procesin e vaksinimit në Australi. Tashmë vaksinave të Pfizer dhe AstraZeneca-s ju shtohen edhe ato të Modernas. Agjencia e Administrimit të Mallrave Terapeutike dha provizorisht dritën jeshile për përdorimin e vaksinave të Modernas tek australianët e moshës 18 vjeç e lart. Grupi Këshillor Teknik Australian për Imunizimin duhet marrë parasysh miratimin e përkohshëm dhe sasinë e furnizimit me vaksinën Moderna kur t'i japin udhëzimet e tyre në lidhje me planin e vaksinimit. Shefi i Administrimit të Mallrave Terapeutike John Skerritt thotë se vaksina Moderna mendohet të jetë jashtëzakonisht efektive, ndonse kërkimet mjekësore tregojnë se të gjitha vaksinat e miratuara prej Australisë ofrojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër shtrimit në spital dhe vdekjes prej virusit. Ai thot se një vendim për përdorimin e kësaj vaksine tek fëmijët e moshës 12 vjeç dhe lart do të merret në muajt e ardhshëm.
Very recently Europe has authorized or at least recommended its use for
Kohët e fundit Evropa ka autorizuar ose të paktën ka rekomanduar përdorimin e Modernas tek fëmijët mbi 12 vjeç. Ne e morëm vendimin në bashkëpunim me kompaninë që vaksinën ta bëjnë fillimisht të rriturit. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përdorur mbi 140 milion dozat Modernas. Vaksina është vërtetuar të jetë 93% efektive kundër infeksionit, 98% efektive kundër sëmundjes së rëndë me COVID-19 dhe 100% kundër vdekjes. Dhe ky është një lajm që na gëzon. Moderna tashmë është në përdorim në një mori shtetesh, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Kanadan, Shtetet e Bashkuara, Bangladeshin, Shtetet e Bashkimit Evropian, Singaporin e të tjerë.
Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albanian